Podcasts tapis sadarbībā ar bārmenis.pro.
Te skan Twitter kāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām.
Sāku runāt, kā viņi saka, jā, un tu zini, jā, šitā noteikti bieži, un tur neko nevar darīt. Kā neko nevar darīt? Nu, kas tas pa sūdu, kā neko nevar darīt, nu? Vai Taurēna kungs, jūs ejiet uz palādījumu ballēm vai uz zaļumu ballēm citās vietās, jā? Bet tajā mirklī noņemt iekšlietu ministru. Wow! Un es esmu pārliecināta, ka tas bija Twitter cepiena rezultātā.
Maija Krastiņa, instant MK Jā. Ministru kabinets, acīm redzot. Kur nu vēl latviskāk vārdu uzvārdu? Sveika, Maija.
Sveiks.
Paldies, ka esi ciemos ienākusi pēc ielūguma, jo visi līdz šim uzrunātie Twittera aktīvisti, visi līdz šim man ir atteikuši.
Viņiem bail?
Jā. Kāda domā, kāpēc viņiem bail?
Tas atgrīz, kāds ir viņu vecums un cita demogrāfiskie parametri. Es nezinu, nu cilvēkiem ir bail vecāka gadagājuma, cilvēkiem ir bail pēc definīcijas, ka viņi kaut ko varētu ne tā pateikt un tad viņu sodīs.
Tu esi no 12. Gada Twitterī un tev bio vai tajā aprakstā ir rakstīts, tas sievietai paveicās, tas ir tavs izdomājums vai tu izmanto atsauci?
Nē, tas ir mans izdomājums, jā.
Tu biji tā, kas šito sāka,
jā? Jā.
Es tik tālu neatraku atpakaļ, tas bija pirms daudziem gadiem, jā?
Nē, tas aizgāja, tas ir kārtējais pasākums, kas vienmēr aizgāja kā uguns pakulās. Viņš sākās kā vienkārši kā nu, tāds neliela rantošanas ar draudzinēm, tur pasies kāda tur tizla reklāma, tur kaut ko. Un, nu jā, vienā brīdī, tas bija pirms diviem gadiem, ar vienu citu draudzi mēs izdomājām, ka, nu, beidzot jāuztaisīt sociālajie konti un, nu, kad jāliek tie joki, nu, publiski.
Bet teiciens tas sievietai paveicās, viņš bija pirms tam vai?
Viņš manējies, viņš nozakts īstenībā. Ir bija tāds, Facebookā bija tāds konts, vēl joprojām ir konts tāds, kur vīrietim paveicās, un tur tādi tīzli, tādi nenormāli rēcīgi joki par
Bet
to.
Tas nav tavs.
Tas nav mans. Un tam man liekas, nu tur tie vīrietiem paveicās, tur tiešām nu ņirgājoši. Un tam man liekas, nu tas kā pret sievieti attiecas tajā publiskajā sfērā ļoti bieži tikpat ņirgājoši, kā tas konts vīrietis nevajag. Nu tad vienkārši mēs pārnesām, ka iekas sievietē paveicās. O, kā paveicās. Bet tas ir mans, jā.
Man tāds jautājums tāds, vai tu zini, kas ir Rihards Muciņš?
Mazākās nojausmas, piedod Rihardu.
Es tev pateikšu, kas ir Rihards Muciņš. Tad, kad tu iepostoji Twitterī savu to iniciatīvu, manu balsu par klusumu, par kuru mēs tad daudz runāsim, sākumā izklausās, ka tu pirmajās dienās vai pirmajā brīdī diezgan aktīvi sēdēji Twitterī un ir Rihards Muciņš, kuram tu esi vairāk kā divas reizes atbildējusi uz viņu tvītiem.
Jā, nu labi, jā, es ļoti atvainojos visiem, iespējams, ka tas ir arī tāpēc, nu, kāpēc es varu tik ilgi tajā Twitterī nosēdēt, to visu neuztvert personīgi, tas, ka, diemžēl, es to neuztvaru personīgi, un es neatrašos, vai bija Rihards, vai Krišjānis, vai Kristaps, nu, jā.
Bet es par to tehnoloģiju gribēju pajautāt, tu, ja liec kaut ko tajā brīdī, tu esi reāli tādu, nu, uzvilkusies, tu tagad esi apņēmīgi. Cik ilgi tu noturi uzmanību, vai cik tu varēji šajā gadījumā noturēt uzmanību, lai sekotu līdz?
Nu, tur tā ir smalka tehnika.
Nu,
stāsts. Jā, nu, tur ir mirkļi. Ir tie mirkļi, kad nav jēga vispār kaut ko publicēt, bet Twitterī, piemēram, tie labie mirkļi ir sestdienas un svētdienas rīti. Tad, ja ko tur ieliek, tas aiziet kā uguns pakulās. Pārējie es iepublicēju, un tad es vienkārši, es zinu, ka man jāuzskačā kaut kāds tas algoritms, kaut kāda redzamība, un godīgi sakot, mīļie draugi, pēc tam es dažkārt vienkārši izeju, un viņi visi turpina tur vārīties, cepties, un es, nu, diemžēl pat dažkārt nelasu. Nu, laikam jau tā pareizā tehnika ir tāda, jo vienkārši nelasu to, ko tur visādas rupjības tur lasa un tā. Es nelasu. Nu, lūk, un tad kādā brīdī es ielieku vēlreiz, un es uz kaut kādiem atbildu, kaut kādiem neatbildu. Jā.
Bet palīdz citiem Twitter aktīvistiem, tad cik ilgi tas ir kaut kādās stundās mērām tā tavu paaugstinātā uzmanība, lai tas aizietu?
Es nesēžu tur gan visu laiku, es pieeju kaut kādu laiku, nosēžu ietvītoju, es atvītoju un tad aizeju un tad pēc brīža atkal atveru, es viņu tā mēģinu tomēr strukturēt. Nu, protams, ir kaut kādas tās mega kampaņas, ja, kā šī varētu būt mega kampaņa, kad ir tāda mirkļa, kad ir jānosēž kaut kādu laiciņu, ja, piemēram, vakarā jāvelta tur, bet, nu, nu, ar to ir jārēķinās, jā, kad ir jāvelt mazliet laiks tam pasākumam.
Mazliet laiks, tad tās ir tomēr stundas pirmajā brīdī.
Tās stundas, ne, tas jāskatās, kādas aiziet, jā.
Tad šobrīd mēs ar tevi runājam 19. Septembrī. Tas, ko rāda Twitters tam tavam pirmsākumu tvītam, ir 84 tūkstoši view. Droši vien, ka patiesībā vairāk. Tavuprāt, viņš ir aizgājis?
Viņš ir aizgājis, jā, un tu tiem pārējiem arī ir labi rādītāji. Viņiem tam ir labs retvītu līmenis. Jā, jā, nu šitie labi aizgājā. Un mēs, ka tā, šeit, devjums, nu, tas noteikti ir sestdienas vai svētdienas rīta tvīts. Tie aiziet ļoti labi. Es man ļoti žēl arī, un kādreiz pilnīgi liekas no ārpēc. Viss sēž Twitterī, neviens ne sēnēs, ne pie jūras, ne mežā, ne viņi tas viss sēž un ranto, bet nu tā ir, jā.
Bet tavuprāt, Twitters un sēns ir nesavienojums, nevar iet sēnēs un Twitterī reizē?
Nē, mums, ka tā, ka iziet ārā un īstenībā aiziet kaut kādā normālā aktivitāte, tas Twitters mazliet aizmirstās.
Nē, nu, bet tas ir pa stundām, bet nav tā, ka tu dienām neskaties, kas tur notiek.
A, nē, dienām, nē, tā nevar, jā, pieskata. Bet runājot par to, piemēram, vai tas, nu, es zinu, tur desktopā, vai ne, tur telefonā, vai nāk notifications, vai kaut kas, jā, es, piemēram, notifications vispār esi izslēgusi, man nav nav to,
nu. Nē, nu, bet šaujam pie tāda skaitļa, ja tev tas viss katreiz pīkstēt, tad tur jānošaujās. Jā.
Nē, es vispār notifications slēdzu vienmēr ārā, un tad, jo tas, man liekas, palīdz arī strukturēt, nu, to darbu, jā. Nu, tu pieeji, paskaties, atbildi, ja tur kaut kas interesants ir kaut ko pakačā un atpakaļ pie normāla darba.
Mēs visi tev ļoti labi pazīstam pēc vārdu un pēc tā, ko tu tur Twitterī nodarbojies, ko tu dari ikdienā?
Vispār es esmu diezgan nopietnas komunikācija cilvēks. Es esmu tiešām, kā tur arī rakstīts, komunikāciju speciāliste un mana joma ir strateģiskā komunikācija. Un tagad es pēdējos mēnešus, pēdējo gadu strādāju galvenokārt ar atkritumu jautājumiem, bet vispār es esmu pirms tam strādājis ANO.
Mm-hmm. Ja tu esi tā kā freelanceris vai tu kaut kur tā kā dar algotu darbu?
Es abus divus daru, es dažkārt daru algotu darbu, dažkārt daru freelanceru darbu, pirms ANO tas ir algotas darbs, jā. Es kopumā, man liekas, tagad pēdējās reizes nostrādāju kaut kāds, laikam, pusotru divus gadus, un tas es strādājis arī pirms tam, jā.
Bet Twitter cilvēkam visvairāk interesē droši vien tas, vai tu brauc ar velospēdi ikdienā, vai tu ēd gaļu?
Es braucu ar velospēdi ikdienā, jā. Gaļus joprojām vēl ēdu, bet maz.
Mhm. Labi, tagad par tiem aktīvismiem. Kā cilvēks izvēlās aktīvismu, pēc kā tu izvēlēs aktīvismu?
Nu, to, ja tā nevar izvēlēties. Vai nu ir cemme vai nav.
Bet kā šits notika, tad pastāsti to priekšvēsturi.
Notika tā, bija šausmīgi īstenībā. Es nopirku dzīvokli Ķīpslā, visiem liekas, baigā, tur biezā nopirku dzīvokli Ķīpslā, bet nu, nopirku izsolē, tur vienkārši viss salikās, nu, ja tā, nolūk un atbraut uz savu jauno dzīvokli. Un pēkšņi dzirdu, ka ārā pie mājas kāds, nu, tu kaut ko baigi trokšņo. Satver logu, tur neviena nav. Un tajā brīdī, ka es sapratu, ka pretī ir naktsklubi, es gan sāku raudāt, jo vienkārši man likās, nu kā man ir apčikrējuši. Tāpēc jau viņš bija tik fucking sasodīt lēts, gan jau, ka tāpēc bija izsolē, ka šitas pa sūdu, un tad man tagad ir kredīts, es esmu jau gandrīz tur, nu, bļājums, tagad uz arī pārvāks, man vienkārši sākās pilnīgi melnie, nu kā es varēju tā iegrāpties.
Mm. Bet tu nejūties pati vainīgi? Vai jūties?
Nē, jo pirms tam bija Covids. Un es iznājos Latvijā dzīvojis 15 gadus, un es nevarēju zināt, ka tur ir kaut kāda disene, ja? Nu jā, es jūtos rītī, ka man vienkārši apčikrējuši. Un tad es ieliku, tas posteli joprojām ir pieejams, ieliku Ķipsalas tajā tur kādā grupā, ieliku, nu, jautājumus tā, nu, tā kā bieži notiek. Sāku runāt, tā kā viņi saka, jā, un tu zini, jā, šitā notiek bieži, un tur neko nevar darīt. Es biju, kā neko nevar darīt? Nu, kas tas pa sūdu, kā neko nevar darīt? Nu?
Bet pa to mērogu, Ķīpsalā tā tomēr ir īpaša vieta, un Andrejsala ir īpaša vieta. Vai tas tavs aktīvisms un tā iniciatīva, viņi ir, tu uzskati viņu par adekvātu? jo tu ierosini pieņemt valsts līmenī likumu.
Jā, bet tas jau nav tikai pa Cīpseli un Andrejseli, tas pats ir Tallinas iela, Miera iela, Stabu iela, Raiņa bulvāris.
Kā tu zini, ka tur tas pats ir?
Viņi visi, nu, tā kā es šito pasākumu sāku, cilvēki man sāka rakstīt. Cilvēks bija tā kā, tāpēc jau tas ir aizgājis šitā, te cilvēki sāka nenormāli daudz rakstīt. Un tad mēs savācāmies tur tādu pirmā grupa, tad tur otrā grupa, tad mums tagad pēdējie ir piezinīši jau no Liepājas, no Jūrmalas, vienmēr sakot, tas nav tikai par vienu vietu, tas nav iznāpat par Rīgu.
Tu reāli tici, ka tā ir reāla problēma?
Tā ir, nē, tas ir tā, ka var saikt prātā. Tas ir tā, ka vienkārši, ka jumts brauc nost, jo... Tās naktis, īpaši tā, ka viņas ir viena pēc otras, mums ir tiešām tā, ka mums trijos, četros, vienkārši, nu, trīc māja un nu, pilnīgi tuc. Un tajās naktīs, tajās garajās naktīs tiešām nāk ļoti melnas domas, tas ir pilnīgs izmisums. Un, protams, kad pirmajā atbildi, nu, kur brauc dzīvot uz laukiem vai pārdot dzīvokli un tam līdzīgi manā grupiņā, ja? Ir viena sieviete, kur dzīvoja vienā vietā, Raiņa bulvārī, kur bija tuc, un nopirka dzīvokli Cīpselā, ja? Domājam, ka viņi ir aizbēgus no tuc. Un sanāk, tagad tā situācija jau sanāk tāda, ok, nu labi, nu tu pārdosi to dzīvokli, nu un brauks, kad tur cigur dzīvot uz centru, ja? Kāda ir garantija, ka tev apakšā tur atkal neatnāks naktsklubs, jo principā jau šobrīd ir tā, ka naktsklubs kā tādi Latvijā nav tāda definīcija par to, kas ir naktsklubs. Jebkurš bārs, jebkurš restorāns var kļūt par naktsklubu. Tā nav tāda tur izdomāta problēma, ja? Tāpēc es domāju, ka mums tik labi ar tiem cipariem ir ietējā iniciatīvā mana balss, jo šitas ir bijis cemmīgs jautājums ļoti ilgu laiku, vismaz neatrisināts.
Es te ātri atsaukšos uz diviem Twitter tēliem, kā Jarma Kartī, kas droši vien nav nekāda, kā Jarma Kartī ir ierakstījusi par to, ka vispār ir likums pēc 22 jāievēro zināms decibeli, daudzums, un tad Diana Tunte arī no Twittera raksta, ka vispār jau Tallinas kvartālā tur esot kaut kad, kad viņi strādējusi mērījusi un policija nākot, tad divos vārdos par to likumu pusi izstāstīja.
Nav likuma. Nav vairs
tu tādā. Tu neatradi vai nav tiešām?
Nē, tiešām nav. Viņi pirms 10 gadiem anulēja satversmes tiesa. Tad bija sākumā, tad nekad nav bijis likums. Ir bijuši Rīgas domas saistošie noteikumi. Un pirms 10 gadiem viens kroks iesūdzēja Rīgas doma tiesā, atrada caurumu un anulēja tos noteikumus. Un satversmes tiesas lēmums nav pārsūdzams, tas domāju, ka Rīgas doma nekad nevarēs vairs izdot tādus aizstošos noteikumus.
Kurš kroks tas bija interesanti?
Nezinu, es zinu, kā tas saucās, viņa sijā ir ideja, vai kaut kāds, un viņš bija kaut kur vecrīgā. Mm-hmm. Un, nu jā, viņi iesūdzēja, viņi aizgāja uz tiesu. Nu, līdz ar to tas likums jau 10 gadus nepastāv. Pa vidu, protams, ka bija COVID, jā, tas mazliet paglāba dažus, bet šobrīd nav nekāda regulējuma. Un nevar mērīt, nav jēga mērīt ne decibelus, ne tur runāt par kaut ko. Tas visi kaķims masts jau nav regulējuma.
Tas skan Twitter kāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām.
Paskatīsimies uz Twitter, es lasu tos tavus pavadienus, un man ir tāds priekšstats, ka cepienu taisa galvenokārt tie radikālie viedokļi un tie, kas uztur to cepienu karstu, ir nevis tie, kuriem ir troksnis mājās vai kuri taisa troksni, bet tie, kuri tā kā, nu, patiesībā tā nav viņa darīšana.
Jā, nu, bet tā Twitteris jau īstenībā strādā, viņš ir arī, man liekas, ka mainījies kopš pārņemšanas, viņš jau strādā, diemžēl, uz tādām uz polarizāciju un uz visādiem no ekstrēmiem tur viedokļiem vai dusmīgiem viedokļiem, ne? Ja pastāst tagad tur tajā komentāru sekcijā, ja, tur lielāko tiesa ir tie, nu, tie kam nekas netraucē, viņi vienkārši, es nezinu, kaut ko doja piktojas, vai tur varbūt, ka ir kāds bāru īpašnieks, nu, kas to lai zina, kas tur ir, ja?
Piemēram, te pāris reizes šajā podcastā piesauktais artists Dzelzis, tur kaut kāda satanista, metālista kluba īpašnieks, un tavu to ierakstu ir nokomentējis vienā vārdā. Tu atceries, ko viņš rakstīja?
Nē!
O, tieši to viņš arī rakstīja. Vienu vārdu. Nē.
Nē.
Viņš teica,
nē. Ļoti labi.
Viņš ir tas, kur taisto troks. Tad tā ir tā otrā puse.
Nē, nu, bet nu, viņš jau man liekas, ka taisa kaut kādos, nu kā, nu arī, zin, kā, nu tie, kas...
Nu, bet viņš nostājās tajā pusē. Viņš aktīvisms tajā pusē.
Nē, ļoti labi.
Tu ar savu aktīvismu izraisi citus. Tas ir tāds riktīgs Twitter piegājiens. Tu patiesībā izraisi kašķi, vai ne?
Nu, tas ir kā viņi jūtās.
Bet tu tā nejūties, ka tas ir, ka tas ir fights, ka tu ko tu esi uzpēc.
Nē, un mums, ka to arī tu ikdienā tur pārprot. Man liekas, nu kā, tur vakardien sākās, tas, vai šodien, nu rīt tur kāds bielicis, ko es tu visu plēšaties, blablabla, es nezinu, nu es neplēšu. Nu, arī manos tvītos es vienmēr ļoti pieklājīga un mēģinu ievērot, nu, ja ir iespējas, jā, ortogrāfu un pareizi rakstīt. Es esmu dusmīga tajos sestdien, svētdien rītos, jūs esmu nogurusi. Tad es, ja man kāds redzētu, viņi nobītos, jā. Bet tad, nu, tā jau ikdienā normālajā dzīvēši tas viss man galīgi neuzvelk.
Bet man ir aizdoms, ka varētu uzvilkt. Es palasīju, kas tur apakšā rakstīts, un tur ir daudz Twitter cilvēki, tādi slaveni. Ar Lats Guru, kas ir Dmitrijs Golubevs vārdā, un Taurēns, ja, kas visnotaļ ārkārtīgi progresīvi cilvēki atbalsta jeb kādas iniciatīvas, jeb ko par velospēdiem gaļu un troksni, un viņi ir ļoti skeptiski. Kā tu jūties par to?
Viena lieta, ko es vienas, ka man ir jāskaro, ko es skarošu varbūt rīt parīt, man ir varbūt labāk jānoformulē tā ziņa, jo tas, kas droši vien, ka uzcepina to lielāko māsu, ir tas, ka viņiem šķiet, ka viņiem atņems iespēju dejot, ja?
Nē, nu Taurēnam neviens nekādu iespēju dejot neatņems.
To mēs nezinām. To mēs nezinām.
Nu, tas ir interesanti.
To mēs nezinām, ko cilvēki dara naktīs. Ja?
Taurēni ierakst, ko tu dari naktīs, lai mēs saprotam, kāpēc tu ironizēji tur.
Jā, vai Taurēni, kungs, jūs ejiet uz palādījumu ballēm vai uz zaļumu ballēm citās vietās. Ja? Cilvēkiem jau, nu kā, cilvēks jau sacepās, ja viņam nu, atņem kaut ko dārgu. Ja?
Bet varbūt viņi bišķi tā kā sacepās par to, ka kāds taisās kādam citam kaut ko dārgāt.
Tā arī var būt. Un tad viņam joprojām iespējams liekas, ka, ka tam citam atņems kaut ko dārgu.
Ko bet, to šitiem darīs?
Nu kā, visi skaidrosim un nomierināsim, ka visi bumbās vieni dancos, citi gulēs. Nu, šomēr tā ir bijis. Nu, Dievs, taču citur pasaulē, ko mēs vēl spēd izdomāsim. Šomēr cilvēki ir dejoši, šomēr cilvēki gulējuši. Ko mēs tad cepamies vispār? Nu, tad nav. Man tāpēc liekas, ka tur vienkārši, nu, man arī pašai labāk jāpaskaidro to, kā lai saka, tās detaļas, ja? Un tad viss nomierināsies.
Nu, nezinu, kā te nomierināsies, jo pat slavenais lūsis ir tur klikā ierakstījis garu rekstu, es tur nelasīju, tāpēc, ka tur naudu jāmaksā, bet, nu, ir skaidrs, ja, ka viņš tur tā diezgan tā smagi par to, ka, nu, šitie te fašisti, kur
bet
te taisās mūsu
visus. Bet viņam ir jāsavāc naudiņa tam klikam, nu, nu, nē, nu, šitie visi, nu, jāsaka, mīļie draugi, rakstam, daramies, ņemamies kolosāli, paldies par redzamību, šitam pasākumam ļoti noder, ja, bet, nu, tā, nu, tāda ir tā Twittera daba. Un tad ir kaut kādi paralēlie posti, kuras redzēju, kur cilvēki nu, izsaka viedokli. Un zem tādiem mērenākiem viedokļiem attiecīgi tur arī mērenāk tie. Nu jā, vajadzētu ļoti labi, protams, ka šito jau sen vajag, blablabla. Zem šitiem te manējiem, tur ir kārtīgs intensīvais cepiens, bet viņš jau arī nodrošina to 87 tūkstošu redzamību, un cik tad tur jau tūlīt šodien, mēs savāksim 2 tūkstoši, ja, es nezinu, tur 4 dienās vai 5 dienās savāk 2 tūkstoši balsis ir ļoti, ļoti labi, un, nu, pat ja tas ir uz tā visa negatīvās, nu, tās vilknes pamata, jo man patiesībā, šis nebūs viens no tiem, viena no tām reizēm, kad, piemēram, kaut kāda lēmuma pieņēmēja, vadīsies pēc tā, ko saka Twitteris. Šai te iniciatīvai daudz svarīgāk ir nodrošināt šobrīd redzamību un to, lai griežās visi tie algoritmi. Ja? Tā kā man tāpēc arī samērā vienalga, ko viņi tur saka, kamēr cilvēki turpina parakstīt un aktīvi parakstīt caur to redzamību, ko nodrošina tie troļi visi kārtībā.
Vai tā ir tāda baigā Twitter veiksma, ka ir tāda mana balss, ka šis aktīvisms tie cilvēki, kuri nav tā kā gatavi piecelties kājās un aiziet uzrakstīt, teiksim, iesniegumu vai sūdzību Rīgas domē vai pašvaldības policijai, ja, ka viņi ir gatavi tam Twitter aktīvismam, ka paldies Dievam, ka ir tāda mana balss un izskatās, ka viss baigi rūlē, ka, ka tas piešķir tādu nu, šķietamību, ka, tas ir, ka tur baigā jauda.
Mana balss ir viens no līdzekļiem. Tur es arī ļoti piegāju, ļoti, nu, nu, piegāju, es vienkārši daudz cepos tajos rītos, piekdienu, sestdienu rītos, pēc tam negulētējām naktīm, tiešām bija tikai dārzenes, ja. Nu, un mūs pamanīja žurnālisti, un pagrieziena punkts bija iznā raidījums krustpunktā, kad pašvaldības policija nosauca to ciparu, kas bija 10 000 tās sūdzības par trokšņošanu Rīgas pilsētā, un tur sēdēja deputāts Judins, un tad, nu, attiecīgi, caur viņu sākās process mainīt administratīvo sodlikumu. Tikpat labi, ja es arī tagad varētu iet uz Saimu, atrast kaut kādus draudziņus, nu, teiksim, tā deputāts pareizāk sakot, jā, un to iniciatīvu mēģināt izbīdīt vai to likumu izbīdīt savādāk.
Jā, un Tinsā, kāpēc tu izvēlējies šādu ceļu?
Jā, bet es domāju, ka tur vieglāk ir, nu, ko nozīmē, viena meitene atnāca un teica, ka tur kaut ko vajag, jā. Nu, kas tu tāda? Jā, daudz labāk jau tomēr ir leģitimizēt un parādīt lūk draugi, jā. Man un 10 000 citiem cilvēku, tas ir svarīgi, taisam likumu.
Bet citiem 10 000 svarīgi ir dansot panākt?
Bet tas jau nav izslēgts. Tas ir viņiem galvā. Tas svarīgi ir tas, ka nu, ir izaugus paudze, kas jau vairs nesaprot, ka īstenāk kādreiz bija tāds naktsmieru likums, ka tādu vajadzētu. Neviens jau nesaka, ka viņi nedansos. Mīļie draugi, taču jums neviens nelīdz dantots dansojiet.
Tas ir labi, ka tu saki, ka dansojiet, bet kā tev šķiet, ja būtu mana balss iniciatīvā iespējams balsot pret, nevis tikai par parakstīties par iniciatīvu, bet cilvēku balsot pret, kā tu domā, cik liels izredzes tev iniciatīvai būtu? Cik ir daudz, cik to dansotāji ir pret tiem gulētājiem?
Tas būtu labs, tas būtu ļoti interesants eksperiments, jo tā uz aci, protams, ka šķiet, ka to pretinieku Twitterī šobrīd ir ļoti daudz, bet demogrāfiski un skaitliski paskatās, mēs jau, diemžēl, tik tālu nonicinot cilvēku, ja, cik vien spējam, esam panākuši to, ka mums tā jaunā tā demografiskā grupa, kurai patīk dansot, ir palikusi paliek ar vienu mazāk. Ja.
Jā, uz to tu varētu cerēt, ka viņi tomēr nav tik lielgā.
Nē, nu jā, un tad, ja paņem vienā grozā visu Iļuciema imantu, jo Andrēs vēl dzird arī imantu un Iļuciems, ja, ja tos visu saliek groziņā un visu šo demografiju kopā pret, nu, cik tad mums tie bērni ir, ja, kas grib dansot, nu, Tad statistiski mēs vinnējam joprojām.
Un tu domā, ka viņi tiešām ir gatavi iesaistīties ne tikai parakstot manu balss iniciatīvas, bet arī kaut ko izdarīt, tie cilvēki? Jo tik šausmīgi vienkārši ir parakstīt un justies, ka tu esi kaut ko izdarījis.
Jā, bet tas ir tas, nu, tas jau tas vienkāršākais variants, bet pagājuši gadu, piemēram, mēs ar dombiedriem organizējām piketu, mežu piketu pie ministra kabineta. Kurš bija diezgan liels un diezgan labi apmeklēts. Tur bija ļoti daudz mākslinieku, ļoti daudz jaunu cilvēku. Nu, maz, jā, cilvēki arvien vairāk ir gatavi iestāties un rūpe, un jā, paust to, kas viņiem rūp. Rīdien, piemēram, būs kaut kāds mākslinieks pie Saimes pikets par dzīvniekiem. Tur vajadzētu būt melnam pūlim. Jo kaķīši sunīši tie visiem ārkārtīgi rūp.
Jā, tas par to nošpricēšanu tagad to jā, aktuālo. Jā, jā. Tur nedrīkst uz ielas savākt kaķi, gan, kaut kas tur, tur neiebrauc vēl.
Jā.
Tad citu, kāpēc par šito nav cepienu? Ā, nē, nu, vispār ir cepiens, bet nav īsts, ka nav neviens paņēmis savā aprūpē to cepienu.
Tur vairāk ir, cik es sapratu, tur vairāk ir tā, ka tur ir tās organizācijas tik daudz, ka viņām nav viena līdera, ja būtu kaķu suņu patvērsmi un kaut kāda atbalstītāja asociācija, viņi droši vien, ka to darīt, ja. Bet viņus esot ļoti daudz vienkārši. Viņi nespējot koordinēties.
Bet tas varētu būt nākamais, pa ko Twitteris tuvākajā, ne, teiksim, nedēļā varētu ņemties suņu kaķi. Jau,
Nē, es domāju, ka tagad, ko mēs piebeigsim, man izstās, ka nākamais, ko piebeigs Twitteris ir, mums ir kūtrs, ja? Viņš jau bija uz Vilnīšu, bet tagad pēc tiem pēdējiem izteikumiem pa miljonāriem, es domāju, ka tas, es neredzu, kā tas apstāsies, tā sniega bumba, redzēsim, kā viņi valsies pa kalnu lejā tagad nākamās dienas. Viens interesants Twitter cepiens ir par to lidostas parkingu un lidostas autobusiem. Pilnīgs sniegs, bet nu, nezinu, kas acīm redzot kaut kā tur aiziet. Es domāju, ka tas aizvelsies. Nu, tu jau katru dienu jau nāk savi brīnumi, taču katru dienu kaut kāds mikro cepiens, ne? Bet man liekas, ka tagad šīs dienas mēs turpināsim kūtras valsies lejā.
Un tu pieslēgsies kādam no šiem?
Tas lidos, tas, viņš ir mikro cepiens, bet, nu, mēs, ka tur laiku pa laikam ietvītot gan lidos, tai Rīgas satiksmē, ka vajadzētu saņemties, jā, vajag, tur vajag pieslēgties, jā.
Tas skan Twitter kāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām.
Tā ir tāda lieta, ko varbūt noklusē, bet ir tā, ka tu patiesībā izmanto ieroci aktīvismām, pret kuru nav pretieroči. Tad tā otrai pusē nav iespējams izteikties, vai ne? Nu, jā, tā, būsim godīgi.
Interesanti. Šis labs jautājums, es nezinu, vai tā ir. Nu, jo, piemēram, vides jomā, nu, ir jau arī visi tie pārēji, arī atkritumnieki, kuriem interesē savu biznesu. Nu, tur vienmēr sanāk kaut kā tomēr pret biznesu, diemžēl.
Tā kā biznesa pret biznesu, tas ir tā, bet kad cilvēku sajūtas, mana dansošana pret tavu gulēšanu, tas ir tāds Twitter cepiens, un tu ierosini vākt vienā pusē parakstu, nu, un ko tagad tiem otriem ierosināt parakstu, par ko? Par to, kad drīkst dansot vai pret tavu?
Tiešā, bet nav jau par ko. Tur jau tā lieta, jau... Tur,
tas bet būt... ja viņi varētu pret tavu iniciatīvu teikt, ka šitiem nevajag ļaut vispār iniciatīvas iesniegt.
Šitiem nevajag ļaut gulēt, jā, bet jā. Šitās tiesības uz labvēlīgu vidi un tam līdzīgi ir nostiprinātas satversmē. Un līdz ar to, nu, tur tā kā ilgi, nu, tā, tur nebūtu ilga tā darīšana. Īstenā, tas viss cepiens sākās to, ka es gribēju iet uz satversmes tiesu.
Mm-hmm.
Jā, es biju gatavi iet uz tiesu, jo, man liekas, tas vienkārši, nu, tāds tik bestiesisku situācijas es nu nebiju piedzīvojis.
Ja būtu tāds izaicinājums, tavam šim te postam Masks ņem un ieslēdz dislike pogu, tu būtu gatavi izaicinājumu ar domu. Es gribu pat tiešām noskaidrot, ko cilvēki domā, kur ir manā pusē, cik cilvēkiem tas ir svarīgi, naktsmieras, likums, un var ne tikai komentēt, bet arī reāli nobalsot par to.
Man būtu jāpadomā. Man būtu jāpadomā par to, jo Twitters tomēr ir diezgan disfunkcionāls rīks. Lai cik viņš mums skaists liktos, viņš ir, ar viņu ir interesanti spēlēties tā kā tādu mīklu un tur mēģināt izskaidrot, bet viņš ir disfunkcionāls. Principā, ja mēs tā pareizi skatītos, tad mums visiem vajadzētu no turienes vākties ārā un iet kaut kur citur, vai ne? Bet, nu, kamēr viņš kalpo kaut kādam mērķim, viņu jau lieto, bet viņš ir, jā, viņš ir disfunkcionāls un šausmīgs.
Tad kāds šobrīd ir tā situācija ar to balsošanu? Nu, tad
es domāju, ka šodien mēs būsim pār 2000.
Šodien tas ir, mēs ierakstām otrdienas dienā.
Jā.
Cik dienas ir pagājušas?
Mēs kaut ceturtdienas rītā vai piedienas rītā mēs viņu nopublicām. Nav, nu, kaut 4-5 dienas pagājušas. Mēs ļoti labi, ļoti optimāli.
Mm-hmm.
Mēs pat neesam sākuši nekādas aktivitātes, ja šitas aizgāja pats.
Tu neesi ielikusi nevienu kapeiku naudas, tā teikt, ja? Tas vispār tīri uz, tu esi izraisīju uz saturu.
Šitas ir, nu, vienīgais, kur es esmu ielikusi naudas, uztaisīju mājaslapu. Nu, kaut kādas būstas es ielikusi Instagramā arī tur kontā, bet tas tāds, viņš tikko sāks, viņš tāds pļek, knapi dzīves, vai ne, man tur arī savs formātiņš ir, ja? Bet šī te mana balss iniciatīva, tā ir mazbudžeta pasākums, bet... kas ir jāsaprot, ka šajā te kopējā pasākumā, kāpēc viņš ir aizgājis tik relatīvi labi, vai šī, kāpēc viss tas darbojas, jo tas, kas šeit ir, tā ir tikai aizberga mikroskopiski redzamā daļa. Mēs jau gadu strādājam ar Rīgas domi, ar ekonomikas ministriju, ar dažādām institūcijām, un nevis, nu, kad nozīmē strādājam, mēs rakstam vēstules un priekšlikumus, un tas ir iespējams tikai pateicoties domu biedru grupai, kuras rezultātā mums ir pieeja ļoti labai juridiskai palīdzībai. Jā.
Bet tad jau izrādās, ka tu esi nevis aktīviste vienkāršā, bet tāda aktīviste strateģiskā.
Nu, bet jā, tāds jau man tas darbs. Tā ir tā stratēģija, tā ir strateģiskā komunikācija, un ir jāspēj, nu, ir jāspēj sapulcēt cilvēkus, un viņi ļoti labi ir atradušies, liels paldies arī visiem tiem, kas piedalās un dara. Un tā jau ir īstenā ar katru to lietu, viens pats jau neko nevar izdarīt, ja viens pats darbs nav 24 stundās pietiekama laika, tā kā lai tie būtu atkritumi vai sieviete paveicās vai naktsmieru, tas jau viss ir tāds, nu, komandas darbs.
Vai tā varētu būt tā kā mācība cilvēkiem, kur mēģina uzsākt kaut kādu aktīvismu Twitterī, ka, nu, kamēr tas ir tikai Twitterī, tad tā tiešām ir tikai cepiena līmenis, ja?
Jā, tā tas ir, jā. Nu, ja tiešām gribas kaut ko panākt, tad tur ir pilnīgi cita dinamika. Jā, īstenā, nu, tas liekam, tā lieta, kas visvairāk ir palīdzējusi man, un kas ir tas mana profesionālā prasme, kas visvairāk man nodrošina to redzamību ir preses relīzes. Protams, ka tas ir tas man, tā darba mana nu, specifika. Es māku uzrakstīt press relīzi un viņu nosūtīt mēdījiem. Pēc tam, jā, protams, ir atkarīgs, vai tas mēdījiem interesē vai nē. Bet jā, patiesībā, nu, jā, mans triks ir press relīzes, ne Twitteris.
Tad no visu šitā var secināt, ka kaiju ķerkšanas problēma, tam nav nekādas izredzes. Ja?
Kājām man ir risinājums, es jau vakar dienu teicu. Ne, nu, kaijas ir fenomenāls pasākums tikai mikrorajonos. Un tur ir saistība ar manu otru jomu, kas ir atkritumi. Kājas jau iet uz kolosāliem lieliem konteineriem baroties. Pavisam vienkārši risinājums, mīļie draugi, aiztaisiet saviem konteineriem vākus un nu, aiciniet arī kaimiņus vienkārši tās kājas nebarot. Jo nu, omītēm ļoti patīk kājas un vārnus un balvožu barot. Nu, kas ir saprotami, bet labāk, lai viņas kontrendēs uz kaķiem. Ja? To mums arī ir daudz. Nu, un aiztaisīt vākus. Vāku aiztaisīšanu liels cepiens ar klīneru un Rīgas nam pārvaldnieku.
Tu negribēji, lai pierādītu, ka tu esi baigi veiksmīgā aktīviste šito te, ja tas ir tik vienkārši uztaisīt tādu Twitterā cepienu aktīvismu par tiem konteineru vākiem, atrisināt kaiju problēmas un tad visi tev ticēt un pavilktos.
Ir jāzina, ko var paveikt un ko var nepaveikt. Es labāk cenšos izmainīt likumu Saeimā, nekā cīnīties ar Rīgas namu pārvaldnieku. Ja? Es tad labāk mainu likumu ja, par naktsmieru, nekā nodarbojos ar Rīgas namu pārvaldnieku. Sorry.
Ir kaut kādas lietas, pret kurām pat Twitter aktīvisti ir bezspēcīgi.
Jā, un visticamāk tāpēc, ka Rīgas namu pārvaldnieku darbiniekiem vadība ir pilnīgi nospļauties par Twitter pasauli. Ja? Viņi tur nav, viņiem tas nesāp un tam līdzīgi.
Tā Twitter pasauli nav liela, bet tas iespaids tieši uz to, kā pieņem lēmumus varas gaitiņos, tam ir neadekvāti liels.
Neadekvāti ne? Liels. Absolūti neadekvāti liels, un es pat domāju, es gan visu pārliecināt, es būtu laimīgi, kāds šito izpētītu kādā pētījumā, kādā fakultātē. Piemēram, Marijas Golubevas noņemšana no amata. Tas, man liekas, ka tas bija fenomenāli, ka kā var būt tā, ka principā tas bija labi. Tur ir kļūda varbūt komunikācijā vai kļūda kaut kur, ok, fine, bet tajā mirklī noņemt iekšlietu ministru, wow, un es esmu pārliecināta, ka tas bija Twitter cepiena rezultātā, bet tas, kas ir pilnīgi nesamērīgi, ir tas, ka mēs taču nezinām, kas tos Twitter cepienus kurbulē. Un manipulēt ir ārkārtīgi vienkārši.
Bet tev tas šķiet tiešām vienkārši. Apsties, ko tu tur esi sarīkojis apakšā. Tev ir juristu bet, rinda, tev mājas lapa, simtu cilvēku, tūkstoši parādi.
Nē, bet tas, tā ir tā cita pasaule. Bet, ka tik daudz lēmumu pieņēmēji lasa Twitteri un vadās savos lēmumus pēc Twitter, tas ir pilnīgs vājprāts. Tas ir bīstami, nu, bet tā ir, mēs taču nevaram, tas taču ir labi zināms, es arī redzu, piemēram, kareiz īpaši vakaros, konkrētās stundās, manus tvītus vai atbildes uz tvītiem ielaiko kaut kādi pilnīgi, nu, troļu konti vai dīvainie konti, ja tu tur atver zero followers, blā, blā, blā. Nu, jā, paldies par laikiem, jā, paldies tur par kaut ko, bet ir pilnīgi skairs, ka, nu, tur neviens nesēž aizmugurē īsts cilvēks, jā. Tā manipulācija ar Twitteri, un īpaši tas, ka mums, tas ir Latvijas fenomens, man liekas, lielā mērā tiešām, ka jā, visi tik šausmīgi vadās pēc Twittera, ko tagad mums panorāmās Twitter apskats, jā, mums ir radio Twitter apskats. Mīļie draugi, mums vajadzētu mazliet mēs nomīt.
Atstājiet to manam podcastam, dargā panorāma, dargā savīs, atstājiet to manam podcastam Twitter apskatu, vai ne? Tas taču nav nopietni valsts televīzija apskatīt Twitter.
Nē, nu tieši tā, jo kas, nu kas, kā mēs varam zināt, kā mēs varam pārliecināt, kas ir tie cilvēki un kāda ir viņa ekspertīze konkrētajā jomā. Nav jau tā, ka par visu ir jābūt ekspertīzē, bet nu tomēr. Tas ir ļoti bīstams fenomens krāziņā.
Labi. Nu, tad gaidīsim no tevis tos tavus pieslēgumus un vērosim tagad pavisam citu skatu. Ja līdz šim likās, ka varbūt tur ir kaut kāda aktīvisti, viņi vienkārši nevar gulēt, izrādās, ka tu esi aizbergs, no kura mēs Twitterī redzam tikai pašu mazāko maliņu.
Twitteris ir tikai viens rīks, jā, viens kanāls.
Labi. Paldies tev pa paciemošanos. No, tiekamies Twitterī.
Tiekamies. Atā.
Tava mājas ballīte būs jautrāka, ja par dzērieniem gādās pieredzējis bārmenis. bet tu veltīsi vairāk laika viesiem, dejām un atpūtai. Raitis – stilīgs bārmenis ar pieredzi izcilos Kopenhāgenes un Rīgas lokālos. Viņš uzjauks brīnišķīgus kokteļus tavas privātās ballītes viesiem vai tava korporatīvā pasākuma dalībniekiem. Dzērienus, ledu, piedevas un glāzes sagādās un uz svinību vietu atvedīs bārmenis. Bārs atveras tieši norunātajā stundā un var tikt pavilgts garumā, ja saimnieki viesi un bārmenis ir uz viena viņa. Pēc ballītes Raitis atstājais sevi sakoptu vietu, pozitīvu iespaidu, jautrus ierēbušus viesus un laimīgus mājas saimniekus. Raitis nežonglē pudeles. Viņš jauc izcilus kokteļus. Raita mājaslapu bārmenis.pro skaties šīs epizodes aprakstā.
Tas bija Twitterkāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām. Idejas autors un producents Juris Garjāns, muzikālā tēma Mikaela Landiena.